Prvo poglavlje. Kratke priče kao način poučavanja. U Hristovom načinu poučavanja pomoću priča otkrivamo isto načelo kojim se rukovodio u celoj svojoj misiji u svetu. Da bi nam pomogao da upoznamo njegov karakter i život, on je uzeo našu prirodu i boravio među nama. Božansko se otkrilo u ljudskome, nevidljiva slava u vidljivom ljudskom liku. Ljudi su o nepoznatome mogli da uče pomoću poznatoga. Nebesko se otkrivalo preko zemaljskoga. Bog se objavio u ljudskom liku. Tako je bilo i u Isusovom načinu poučavanja. Nepoznato je bilo oslikano poznatim, božanske istine zemaljskim pojavama koje su ljudi dobro poznavali. Pismo kaže, sve ovo u pričama govori Isus ljudima i bez priče ništa ne govoraše im, da se zbude što je rekao prorok govoreći, otvorit ću u pričama usta svoja i kazat ću sakriveno od postanja sveta. Zemaljsko je prikazivano pomoću duhovnog. Pojave u prirodi i životne iskustva njegovih slušalaca povezivana su sa istinama iz pisane reči. Vodeći ih tako iz zemaljskog u duhovno carstvo, Hristove priče postajale su karike u lancu istine koji sjedinjuje čoveka sa Bogom, zemlju sa nebom. Isus je svojim poučavanjem iz prirode govorio o onome što je sam svojim rukama načinio, o onome što ima kvalitet i silu koje mu je on sam darovao. U svom prvobitnom savršenstvu sve stvoreno je izražavalo božansku misao. Adamu i Evi u njihovom edemskom domu priroda je bila puna poznanja Božjega, prepuna božanskih pouka. Mudrost je progovarala oku i bila primana u srce, jer su ljudi razgovarali sa Bogom preko dela koja je on stvorio. Međutim, čim je sveti par prekršio zakon najvišega, sjaj sa Božjeg lica napustio je lice prirode. Zemlja je sada pokvarena i uprljana grehom. Ipak, i u svom pomračenom stanju, sačuvala je veliki deo pređašnje lepote. Pouke koje nam pruža nisu izbrisane. Kada je pravilno shvaćena, priroda svedoči o svom stvoritelju. U Hristovo doba ove pouke su bile zanemarene. Ljudi nisu više prepoznavali Boga u njegovim delima. Grešnost ljudskog roda bacila je senku na čisto lice stvorenoga i umjesto da prikazuju Boga, njegova dela postala su prepreka koja nije dozvoljavala da ga upoznamo. Ljudi većma poštovaše i poslužiše tvar nego tvorca. Tako i neznabošci zaludeše u svojim mislima i potamne nerazumno srce njihovo. I u Izraelju su ljudska učenja uzdizana umjesto Božjih. Ne samo pojava u prirodi, već i obredna služba i sama Biblija, sve što je trebalo da otkriva Boga, toliko se izmenilo da je služilo kao sredstvo za njegovo prikrivanje. Hristo se trudio da ukloni sve što je sakrivalo istinu. On je došao da ukloni veo koji je greh bacio preko lica prirode, da na svetlost dana iznese duhovnu slavu koju su sva stvoriteljeva dela morala da odražavaju. Njegove reči su pouke iz prirode, ali i Biblije iznosile u novoj svetlosti, pretvarale ih u novo otkrivenje. Isus je ubrao prekrasni ljiljan i stavio ga u ruke deci i mladima. I dok su gledali njegovo mladalačko lice osveženo sunčevom svetlošću s lica njegovog oca, pružio im je pouku. Pogledajte na ljiljane u polju, u jednostavnosti njihove prirodne lepote, kako rastu. Ne trude se, niti predu. Ali ja vam kažem da ni Solomon u svojoj slavi ne obuče se kao jedan od njih. Uputio im je zatim ljubazno obećanje i dao važnu pouku. A kad travu po polju, koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odeva, a kamo li vas, maloverni? U propovedi na gori ove reči bile su upućene i drugima, a ne samo deci i mladima. Bile su upućene mnoštvu u kome je bilo ljudi i žena opterećenih brigama i nevoljama, bolesnih od razočaranja i tuge. Isus je nastavio, ne brinite se dakle govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili čime ćemo se odenuti, jer sve ovo neznabošci ištu, a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo. Ispruživši zatim ruke prema okupljenom mnoštvu, rekao je, nego ištite najpre carstva Božjega i pravde njegove, a ovo će vam se sve dodati. Tako Isus protumačio poruku koju je uputio preko ljiljana i trave u polju. On želi da je i mi čitamo sa svakog ljiljana i sa svake vlati trave. Njegove reči pune obećanja učvršćuju naše poverenje u Boga. Isusovo shvatanje istine bilo je tako široko, a njegovo učenje tako sveobuhvatno, da je uspešno koristio svaku pojavu u prirodi da njome prikaže istinu. Prizori na kojima je svakoga dana počivalo čovekovo oko bili su povezivani sa određenom duhovnom istinom i tako je priroda imala svoje mesto u pričama koje je izgovarao veliki učitelj. U ranom razdoblju svoje službe, Hristos se obraćao ljudima jednostavnim rečima tako da su svi njegovi slušaoci mogli da shvate istine koje će ih umudriti za spasenje. Međutim, istina u mnogim srcima nije mogla da se ukoreni, pa je brzo nestajala. Zato im govorim u pričama, rekao je on, jer gledajući ne vide i čujući ne čuju niti razumeju, jer je odrvenilo srce ovih ljudi, ušima teško čuju i oči su svoje zatvorili. Isus je želeo da pokrene ljude na istraživanje. Trudio se da pokrene bezbrižne i da im istinu utisne u srce. U njegovo doba poučavanje pričama bilo je omiljeno, budilo je pažnju i poštovanje ne samo među Jevrejima, već i među pripadnicima drugih naroda. Isus zato nije imao na raspolaganju neki drugi metod, uspešniji od ovog. Njegovi slušaoci mogli su da razumeju njegove reči pod uslovom da su želeli da upoznaju ono što je božansko. On je uvijek bio spreman da ih objasni iskrenim istraživačima. Hristos je morao ponovo da objavi istine koje ljudi nisu bili spremni da prihvate ili čak samo razumeju. Zato ih je i učio pomoću priča. Povezujući svoje učenje s prizorima iz života, ljudskog iskustva ili iz prirode, privlačio je njihovu pažnju i uticao na njihovo srce. Kasnije, kada su posmatrali predmete kojima je slikovito prikazivao svoje pouke, sećali su se reči božanskog učitelja. Onima koji su se pokoravali uticaju Svetoga Duha, značenje spasiteljevih pouka postajalo je sve jasnije. Tajne su bivale jasne i ono što je bilo teško razumeti, odjednom je postajalo očigledno. Isus je tražio pristup svakom srcu. Služeći se različitim slikama, ne samo da je predstavljao istinu u svim njenim vidovima, već se obraćao i različitim slušaocima. Njihova pažnja je bila privučena slikama i primjerima iz njihovog svakidašnjeg života. Nijednome spasiteljevom slušaocu nije se činilo da je zanemaren ili zaboravljen. Najskromniji, najgrešniji, u njegovim učenjima je prepoznavao glas koji mu se obraćao s mnogo nežnosti i saosećanja. Zato im govorim u pričama, jer gledajući ne vide i čujući ne čuju niti razumeju. Izbiva se na njima proroštvo Isaijino koje govori, ušima ćete čuti i nećete razumeti, i očima ćete gledati i nećete videti. Jer je odrvenilo srca ovih ljudi i ušima teško čuju, i oči su svoje zatvorili da kako ne vide očima i ušima ne čuju i srcem ne razumeju i ne obrate se da ih iscelim. Postojao je i drugi razlog Isusovog poučavanja pomoću priča. U mnoštvu koje se okupljalo oko njega bilo je sveštenika i rabina, književnika i starešina, irodovaca i upravitelja, licemernih, čestoljubivih ljudi koji su voleli svet i jedva čekali da pronađu neku optužbu protiv njega. Njihove uhode iz dana u dan išle su za njim da bi s njegovih usana čule reč kojom bi ga osudili i tako zauvek ućutkali onoga koji je, kako je izgledalo, ceo svet povukao za sobom. Spasitelj je poznavao karakter ovih ljudi, pa je istinu iznosio tako da nisu mogli da pronađu razlog koji bi im pomogao da njegov slučaj iznesu pred Sinedrion. U svojim kratkim pričama ukoravao je licemerstvo i zlodela onih koji su zauzimali visoke položaje i jezikom simbola izražavao tako oštru istinu da oni ne bi hteli ni da slušaju njegove reči, već bi uradili sve da brzo učine kraj njegovoj službi, da je otvoreno izgovarao svoje optužbe. Međutim, iako je izbjegavao uhode, istinu je jasno iznosio tako da se zabluda sama otkrivala i da su ljudi iskrena srca mogli imati koristi od njegovih pouka. Delima Božeg stvaranja uzdizao je božansku mudrost i njegovu beskrajnu dobrotu. Primjerima iz prirode i životnih iskustava poučavao je ljude o Bogu. Jer što se na njemu ne može vidjeti, od postanja svijeta moglo se poznati i vidjeti na stvorenjima, i njegova večna sila i božanstvo da nemaju izgovora. Spasiteljev način poučavanja kratkim pričama pokazuje kako izgleda istinsko više obrazovanje. Hristos je ljudima mogao da otkrije najdublje naučne istine. Mogao je da im objasni tajne u koje bi mogli da prodru tek posle mnogo vekova truda i proučavanja. Mogao je da im da predloge iz oblasti nauke kojima bi hranio njihove misli i podsticao njihovu pronalazačku revnost sve do kraja vremena. Međutim, to nije učinio. Nije izrekao ni jednu reč kojom bi zadovoljio radoznalost ili ljudsku čestoljubivu želju da ostvari svetovnu veličinu. Celokupnim poučavanjem, Hristos je čovjekov um povezivao sa beskrajnim umom. Nije upućivao ljude da proučavaju ljudske teorije o Bogu, njegovoj reči ili njegovim delima. Pozivao ih je da se upoznaju sa Bogom onako kako im se otkrije u svojim delima, u svojoj reči i svojim proviđenjem. Hristos se nije bavio teško shvatljivim teorijama, već onim što je važno za razvoj karaktera, onim što će povećati čovjekovu sposobnost da upozna Boga i čini dobro. Govorio je ljudima o istinama koje mogu da oblikuju ponašanje u životu i koje su povezane sa večnošću. Hristos je lično upravljao obrazovanjem Izraelja. Govoreći o gospodnjim zapovestima i uredbama, istakao je: i često ih napominji sinovima svojim, i govori o njima kada sediš u kući svojoj i kada ideš putem, kada ležeš i kada ustaješ, i veži ih sebi na ruku za znak, i neka ti budu kao počeonik među očima, i napiši ih na dovratnicima od kuće svoje i na vratima svojim. Isus je svojim učenjem pokazao kako se ova zapovest može ispuniti, kako se zakon i načela Božeg carstva mogu predstaviti da pokažu svu svoju lepotu i vrednost. Kada je Gospod učio Izraelice da budu njegovi posebni predstavnici, dao im je domove na brežuljcima i dolinama. U svom domaćem životu i verskoj službi bili su stalno u dodiru sa prirodom i Božjom rečju. Tako je i Hristos poučavao svoje učenike pored jezera, na padinama brežuljaka, u poljima i šumarcima, na mestima na kojima se mogu zapaziti prirodne pojave kojima je oživljavao svoja učenja. I tako, učeći od njega, primjenjivali su stečeno znanje, pomažući u njegovom radu. Preko dela stvaranja i mi treba da se upoznajemo sa Stvoriteljem. Knjiga prirode je veliki udžbenik kojim se, zajedno sa pismom, moramo služiti prikazujući drugima njegov karakter i vraćajući izgubljene ovce u Božji tor. Dok budemo tako proučavali Božja dela, Sveti Duh osvedočavaće naš um. To neće biti osvedočenje stečeno logičnim razmišljanjem, već ćemo, ukoliko naš um nije postao previše pomračen da upozna Boga, oko previše mutno da ga vidi, a uho preslabo da čuje njegov glas, shvatiti njihovo duboko značenje, a uzvišene duhovne istine pisane reči utisnuće se u naše srce. Ove pouke, potekle neposredno iz prirode, odlikuju se jednostavnošću i neporočnošću i upravo zato neuporedivo su dragocene. Svima su potrebne pouke koje dolaze iz ovog izvora. Lepota prirode udaljava dušu od greha i svetovne zavodljivosti i približava je neporočnosti, miru i Bogu. Misli učenika često su zaokupljene ljudskim teorijama i načinom razmišljanja koji se lažno nazivaju naukom i filozofijom. Upravo zato ovi ljudi moraju da uspostave tesnu vezu sa prirodom. Neka shvate da dela stvaranja i hrišćanstvo slave istog Boga. Neka nauče da se duhovno i prirodno nalazi u savršenom međusobnom skladu. Neka sve što njihove oči vide i njihove ruke opipaju iskoriste kao pouku za izgradnju karaktera. Tako će ojačati svoje mentalne snage, razviti karakter, a ceo život oplemeniti. Hristos je, poučavajući uz pomoć kratkih priča iz života i uzdižući svetost subote, imao isti cilj. Bog je dao ljudima ovu uspomenu na svoju stvaralačku moć da bi ga prepoznali u delima njegovih ruku. Dan odmora poziva čovjeka da u delima stvaranja otkrije Stvoriteljevu slavu. I upravo zato što je želeo da i mi to činimo, Isus je svoje dragocene pouke povezivao s lepotom prirode. U toku svetog dana od odmora, više nego bilo kog drugog dana, treba da proučavamo poruke koje je Bog zapisao u prirodi. Spasiteljeve kratke priče treba da proučavamo tamo gdje ih izgovarao, u poljima i šumarcima, pod otvorenim nebom, okruženi cvećem i travom. Kada se budemo približili srcu prirode, Hristova prisutnost postaće nam stvarna i On će našem srcu progovoriti o svojoj ljubavi i miru. Međutim, Hristo svoja učenja nije povezivao samo sa danom odmora, već i sa radnom sedmicom. Svoje mudre savete upućivao je i onima koji idu za plugom i seju seme. On je želeo da u oranju i sejanju, kopanju i prikupljanju plodova vidimo sliku njegovog dela dobročinstva u srcu. Isto tako, u svakom korisnom radu i svakom druženju u životu, on želi da nađemo pouke o božanskoj istini. Tada naš svakodnevni rad neće potpuno zaokupljati našu pažnju, niti će nas navoditi da zaboravimo Boga. On će nas neprestano podsjećati na našeg stvoritelja i otkupitelja. Misa o Bogu provlačit će se kao zlatna nit kroz sve naše domaće brige i poslove. Slava s njegovog lica ponovo će za nas počivati na licu prirode. Stalno ćemo učiti nove pouke o nebeskoj istini i postajati sve sličniji liku njegove neporočnosti. Tako ćemo znati da ćemo svi biti naučeni od Gospoda, a u životnom zvanju ostati pozvani pred Gospodom.